ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากลุ่มจัดทันแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากลุ่มจัดทัน
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสิ่ง
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนผนัง027213456
027213456
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
8-22 สิงหาคมนี้ณหอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะชุดเตโชวาโยอาโปปัทวีหรือ The Four Elements โดยนฤพลชุติวันโสพล7ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นผลงานเทคนิคสีหมึกจีนและหมึกญี่ปุ่นบนกระดาษที่ระเบิดระบายโดยอิสระเต็มไปด้วยพลังความเคลื่อนไหวผสมกลมกลืนและต่อสู้รุกรานแสดงรูปลักษณ์ทางธรรมชาติอันลี้ลับที่พ้นจากมิติของพื้นที่และการเวลาล่วงลึกเข้าไปในโลกแห่งอุดมคติของศิลปินนิทรรศการศิลปะชุดเตโชวาโยอาโปปัทวีโดยนฤพลชุติวันโสพล8-22 สิงหาคมนี้ณหอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปเปิ้ลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปก็จัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซน IT โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะกับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์นะคะอาจารย์ปุ๊กคะวันนี้เนี่ยนะคะเราอยากจะคุยกันถึงเที่ยวหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยให้สนุกสนานแล้วก็สามารถท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้สำคัญที่สุดก็คือการเดินทางโดย
รถไฟ
ท่านผู้ฟังหลายท่านที่เคยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไปกับบริษัททัวร์ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอุ๊ยไปต่างบ้านต่างเมืองภาษาก็ไม่รู้เรื่องเราจะเที่ยวได้อย่างไรนะคะ
ให้ทัวร์เขาจัดการดีกว่าไปนู่นมานี่สบายดีไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเดี๋ยวทัวร์เขาจัดการให้หมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางได้โดยตัวเราเองอย่างง่ายดายถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจภาษาเท่าไหร่นะคะก็สามารถไปได้เพราะว่ามันจะมีผู้มือมีผู้คนให้สอบถามคือถ้าใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปได้สะดวก ครั้งแรกเนี่ยรถไฟจะเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะฮะเมื่อ300ปีที่แล้วมาของไทยเนี่ยมีรถไฟมา
ประมาณ120กว่าปีแล้ว
ของสวิสนี่100ปีเดิมทีเนี่ยรถไฟของอังกฤษก็ใช้บรรทุกถ่านหินก็เป็นรถที่มีล้อเลื่อนไปบนรางแต่ว่าใช้ม้าเป็นตัวลากเนี่ยนะฮะพอตอนหลังในปี2357เนี่ยจอร์จสตีเฟนสันคงจะได้ยินชื่อนี้มาบ้างนะฮะสมัยเด็กๆว่าเป็นชาวอังกฤษที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นรถจักรไอ้น้ำขึ้นมาขบวนแรกฮะชื่อว่าร็อกเก็ตรถคันนี้แล่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้รถม้าลากแล้วแต่ใช้ไอ้น้ำแทนนะคะ
ค่ะในสมัยก่อนนั้นก็มีความยุ่งยากนะคะเพราะว่าที่สถานีรถไฟแต่ละสถานีเนี่ยจะต้องมีฟืนกองเหมือนเพลินท่วมเลยนะคะคนขับเขาก็จะต้องแบบเอาฟืนเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้มีไฟเนี่ยไปต้มน้ำให้เดือดอยู่ตลอดเวลา
เคลื่อนล้อให้หมดไปหมุนล้อนะคะ
ค่ะแล้วก็หลังจากที่ใช้ฟืนกันจนมันมากมายมากนะคะ
เพราะใช้ถ่านคนนั่งรถไฟสมัยก่อนเนี่ยจมูกดำมันคนเพราะควันมันออกมาข้างหลัง
แล้วเวลาเราเขียนการ์ตูนนี่จะมีควันดำๆปูนปูนออกมาจากรถไฟนั่นคือความรู้สึกของเรากับรถไฟนะคะแล้วก็รถไฟรุ่นนี้บ้านเราก็มีใช้นะคะจันทร์
มีค่ะ
เพราะว่ากิจการรถไฟเนี่ยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2429นะคะ
ครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการทำรถไฟร่วมกับประเทศเดนมาร์กนะคะคือสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปที่สมุทรปราการหรือว่าปากน้ำนะคะเป็นระยะทาง21กิโลเมตร
เป็นสัมปทานของเดนมาร์กนะคะรถไฟสายนี้เนี่ยเมื่อสัมปทานหมดก็ได้ยุติลงไปนะคะหลายหลายคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเราเนี่ยนะคะจะยังคงเห็นรางรถไฟสายนี้อยู่
พ.ศ. 2439นะคะวันที่26มีนาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟจากกรุงเทพถึงอยุธยาเป็นจำนวน71กิโลเมตรครั้งนั้นเนี่ยถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เลยยึดถือเอาวันนั้นเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมีพิธีเปิดรถไฟได้ย้อนหลังไป6ปีปีพุทธศักราช2433เนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟหลวงสังกัดกระทรวงโยธาธิการขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะสร้างทางรถไฟสายนี้นะไปสุดสายอยู่ที่บางปะอินนะก็จะมีภาพประวัติศาสตร์ของการรถไฟก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีเนี่ยนะคะได้เสด็จไปทำพิธีเปิดเป็นภาพประวัติศาสตร์ย้อนหลังนะคะของเรานับมาถึงวันนี้125ปีแล้วนะคะอาจารย์ปู
เส้นทางของเรามีกี่กิโลเมตรนะคะ
ค่ะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีพื้นที่ประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตรแต่เรามีระบบรถไฟนะฮะความยาวรวมได้ 3,855
กิโลเมตร
นะคะซึ่ง 3,855 เนี่ยเป็นการบุกเบิกในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็จนถึงบัดนี้เนี่ยมีเพิ่มน้อยมากหรือแทบไม่ได้เพิ่มเลยนะคะเป็นที่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็ช่วงปีนี้นะคะเมื่อเราไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับมีแบนเนอร์มีการโปรโมชั่นเยอะแยะเลยว่าเป็นครบรอบ100ปีของทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
ซึ่งเขาได้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะ
อันนั้นก็จะเป็นเส้นที่เรียกว่ากราเซียเอ็กซ์เพรสไปสุดท้ายปลายทางอยู่ที่ซังมอริสก็ไม่ถึงปลายทางนะยังมีต่อไปอีกทะลุไปจนถึงลูกาโนได
้
นะแต่ว่าทั่วไปก็มักจะไปกันที่ซังมอริสแล้วก็อีกเมืองนึงที่คนไทยรู้จักดีนะจันปูคะสำหรับเส้นทางรถไฟพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเมืองดาวอส
ซึ่งเป็นข่าวเมื่อเร็วนี
้นะมีการประชุมของสภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เมืองดาวอสก็อยู่ในเส้นทางสายนี้นะคะครบรอบถึง100ปีถือเป็นมรดกโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบขนาดกับประเทศไทยนะคะของเราเนี่ย 514,000 ตารางกิโลเมตรแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 41,290 ตารางกิโลเมตรเล็กกว่ากันเยอะมากนะประเทศเขาแต่ว่าเขาเนี่ยใช้เวลา100ปีเนี่ยมีความยาวของรางรถไฟรวมแล้ว 5,000 กิโลเมตร
ของเขาเล็กกว่าเราเท่าไหร
่10กว่าเท่าแต่เขามีความยาวของรางรถไฟรวมเนี่ยมากกว่าเราเยอะแต่ไอ้ที่ว่ายาวเนี่ยนะคะของเขาเป็นระบบรางคู่ของเรารางเดี่ยวด้วยนะคะ
แล้วก็ของเขามีขึ้นเขาลงห้วยด้วยนะคะเพราะว่าของเขานี่อยู่บนภูเขาแอลป์เลยแหละค่ะประเทศเขาอยู่เรียกว่าไปกับเชิงเขาตลอดบางครั้งในช่วงหน้าที่มันมีหิมะตกมากๆเนี่ยก็จะแล่นยากหน่อยแต่ก็ยังมีใช้ล้อที่เป็นโซ่นะคะเพื่อจะได้วิ่งขึ้นไปได
้นี่แหละค่ะการบุกเบิกการรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะ เขาถึงขนาดว่ามีอนุสาวรีย์ของวิศวกรผู้ที่บุกเบิกเส้นทางแต่ละเส้นทางอันนี้นะคะชัดเจนเลยนะคะว่าผู้สร้างประวัติศาสตร์ของการเดินทางของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือบุคคลผู้บุกเบิกทางเหล่านี้นั่นเองนะคะ
เขาให้เกียรตินะคะให้เกียรติวิศวกรให้เกียรติผู้ที่เป็นคนออกแบบอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็รวมทั้งผู้กล้าทั้งหลายนะคะที่บุกเบิกทำเส้นทางต่างๆเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็จะมีภาพนูนต่ำภาพนูนสูงหรืออนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงบุคคลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่เคยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หรือได้อ่านหนังสือท่องเที่ยวหลายๆเล่มนะคะว่าเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟเนี่ยนะคะเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ได้โดยจ่ายเงินครั้งเดียว
ค่ะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากนะคะอย่างคุณลิปดาเนี่ยไปกับลูกๆ3คน4สาวตะลุยสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างคะ
เราต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะอาจารย์ปุ๊ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งต่อการรถไฟของสวิสนะคะ SBB เนี่ยนะคะเขาก็ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ปกครองทุกท่านที่มีลูกอายุน้อยกว่า16พาไปกี่คนก็ตามเนี่ยนะที่ไปกับผู้ปกครองอย่างน้อย1คนเนี่ยเด็กไปฟรีค่ะฟรีทุกคนที่อายุต่ำกว่า16แต่ต้องมีผู้ปกครองไปด้วย1คนเช่นคุณแม่ลูก3แต่ลูกอายุต่ำกว่า16หมด
ก็
ค
ุ
ณแม่จ่ายคนเดียวนี่คือแรงจูงใจที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้สถาบันครอบครัวเนี่ยเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยจะไปไหนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยฉันจ่ายคนเดียวแต่เอาลูกไปได้หมดนั่นไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อย
ก็จะเห็นไปหมดเลย
เราก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่นี่กระเตงลูกกันอีลุงตุงนางไปหมดเพราะนั้นเนี่ยวันไหนก็ตามที่เป็นวันหยุดแล้วก็ช่วงที่เราไปเที่ยวก็จะเจอช่วงวันหยุดเราก็จะเห็นว่ากระเตงกันไปเป็นครอบครัวเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็อยากให้หลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับการที่ไปกันทั้งครอบครัวแล้วมีโปรโมชั่นอะไรให้หลายๆอย่างเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้อยากพาลูกๆไปเที่ยว
ก็บางทีอยากไปนะคะแต่ว่าก็ติดขัดอยู่ตรงค่าเดินทางนี่แหละ
ใช่ไหมคะอย่างรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมาขีดเส้นว่าเด็กสูงกว่าแค่นี้จะต้องเสียตังค์เท่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนเลยเกิดมีความรู้สึกว่าไม่เอาลูกไปดีกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะอยากจะให้เราเปลี่ยนระบบตัวนี้นะอาจารย์ปุ๊กคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรามาเปรียบเทียบบ้านเรานะอาจารย์ของเขามี 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีรางรถไฟยาวตั้ง 5,000
ค่ะของเรา 510,000 กว่าตารางกิโลเมตรแต่ว่ามีรางรถไฟ 3,855 กิโลเมตรเอง
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ตลอดเวลาเกือบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสพัฒนาระบบรถไฟหรือระบบรางของเราเนี่ยน้อยมากแต่จริงๆดิฉันคิดว่าไม่สายเกินไปนะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
เพราะว่าที่ทางของการรถไฟหรือว่าที่ของรถไฟที่ขนานไปกับรางรถไฟของเราเนี่ยฮะก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็น่าจะสามารถที่ทำอะไรได้นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญจริงๆเนี่ยเราฝันว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนคนสวิสตรงไหนรู้ไหมคะอาจารย์ปุ๊กเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนคนสวิสเหมือนคนเยอรมันตรงไหนรู้ไหมคะเวลาที่เราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยนั่งรถไฟลงขบวนนี้ไปต่อขบวนนั้นแล้วไปต่อขบวนโน้นถึงหมู่บ้านเลยเอาเกวียนมารับก็ได
้
เอาอีแตนมารับก็ได้รับประมาณ5นาที10นาทีถึงบ้านนี่นะคือความใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนต่างจังหวัดที่จะต้องไปแออัดยัดทนานกันอยู่ที่สถานีบขสนะฮะหรือต้องดิ้นรนมีรถส่วนตัวแล้วก็ทำงานก็เหนื่อยเต็มที่แล้ววันหยุดยาวขับรถไกลมากมันมีโอกาสที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตกันอยู่เยอะเราจะพบว่าในประเทศเหล่านี้ไม่ค่อยมีนะฮะ
เพราะว่าเขาจะจัดสถานีรถไฟให้กระจายอยู่ทั่วประเทศเรียกว่าไม่ไกลชุมชนของเขา
อย่างสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเล็กๆเนี่ยมีสถานีรถไฟอยู่126สถานีหลัก
ๆ
ยังไม่นับสถานีบ้านๆนะคะแล้วก็มี50สถานีที่เรียกว่าเป็นสถานีใหญ่เป็นชุมทางเรามักจะเห็นเขาเขียนเป็นฮอฟบานโฮฟนะคะในฮอฟบานโฮฟนี่ก็คือสถานีใหญ่ๆเนี่ยแหละค่ะหรือเป็นชุมทางพอเราลงที่ฮอฟบานโฮฟก็จะมีร้านค้าร้านรวงสารพัดชนิด
ค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าชานชาลาย่อยที่จะแจกไปรถไฟขบวนเล็ก
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ขึ้นมาก็จะมีชุมทางรถเมล
์
ชุมทางรถรางช
ุ
มทางรถแท็กซี่นะฮะและชุมทางรถใต้ดินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลิงก์กันอยู่ในนั้นหมดก็เป็นที่น่าดีใจนะคะที่บ้านเราเริ่มมีการทำบ้างแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าหากว่าไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามที่มาลงทุนหรือมาทำด้านนี้เนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนเลยนะคะว่าปัญหารถติดจะหายไปปัญหาที่รถล้นถนนก็จะหายไปปัญหา อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมันก็จะเบาบางลงถ้าหากว่าระบบรางของเราเนี่ยมันทั่วถึงเหมือนอย่างกับของเขาแล้วจริงๆทำรางรถไฟเนี่ยถูกกว่าทำถนนเยอะนะคะอาจารย์ปู
ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้ปูนซีเมนต์หรือว่าดินหินเยอะเท่ากับภูเขาเลากาอย่างทำถนนนะฮะพอทำรางรถไฟก็กว้างไม่ถึง2เมตรเต็มด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ยาวไปเรื่อย
ๆก็เคยมีคำถามอยู่ว่าเดิมเราเป็นระบบ1เมตรถ้าเราเปลี่ยนเป็นเมตร38เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะฮะเท่าที่เราเห็นอย่างในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพอเขาปรับเป็น1เมตร38หมดเนี่ยไอ้รุ่น1เมตร
เกือบ2เมตรแล้วนะ
ใช่ฮะไอ้รุ่น1เมตรเนี่ยเขาก็เอาไปไอ้พวกวงกลมเล็กๆนะฮะพวกเมืองเล็กๆเมืองย่อยๆซึ่งพวกเนี้ยทำแล้วก
็วิ่งระยะสั้น
วิ่งระยะสั้น
เหมือนขนนักเรียนไปโรงเรียน
คือรางมันไม่มาต่อเชื่อมกับใครมันเป็นแค่แยกไปเมืองเล็กๆเพราะนั้นมันก็จะตอบโจทย์ได้ว่าไอ้แบบรถไฟที่เรามีเก่าๆเนี่ยจะใช้ทำอะไรได้
ใช้ได้ง่ายทีเดียวแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆเมืองเล็กๆอย่างใน Black Forest ในเยอรมันอะไรเงี้ยค่ะเขาใช้รถขบวนเล็กๆเอาไว้รับส่งเด็กนักเรียน
ใช่ค่ะ
พอเราขึ้นไปนี่โหเจียวจาวลั่นเลยค่ะเพราะว่าเด็กจะไปดูมิวเซียมนะคะก็สนุกสนานกันไปแล้วของเขามันดีอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบเกี่ยวกับการขายตัวโดยสารเนี่ยนะคะจะเป็นตั๋วเดือนสำหรับเด็กๆนะคะตั๋วเดือนซึ่งราคาถูกมากเขาก็มีวิธีการว่าไม่ให้เด็กลืมเอาตั๋วเดือนไปด้วยการตั้งค่าปรับไว้ค่อนข้างสูงนะคะค่าปรับก็ราคาเท่าๆกับตั๋วเดือนเลยแต่ถ้าวันรุ่งขึ้นเอาตั๋วเดือนมาแสดงก็จะเสียค่าปรับแค่เมื่อก่อนนี้ค่าตั๋วเดือนเนี่ย60ดอลลาร์มาถ้าไม่เอามาเนี่ยก็จะมีบัตรบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องไปเสียค่าปรับ60มาร์กนะคะที่สถานีใหญ่ที่ฮอปบานโฮฟแต่พอวันรุ่งขึ้นเราก็เอาบัตรของเราที่เรามีเนี่ยไปแสดงว่าเรามีบัตรนะแต่เมื่อวานนี้เราลืมเขาก็จะปรับเราแค่5ดอลลาร์มาร์กประมาณ60บาทเลยแถวๆเนี้ยค่ะถ้าหากว่าลืมจริงๆต้องปรับเป็น400บาทโดยประมาณนี
้ค่ะการที่เราได้มีประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟในหลายประเทศนี่นะคะเราก็จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือความมีเมตตาของเจ้าหน้าที
่
นะคะถึงแม้ว่าโดยหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องตรวจทุกคนถ้าใครที่จงใจจะโกงเนี่ยก็เอาผิดคิดค่าปรับอย่างอาจารย์ปูว่าเนี่ยแต่บางทีก็มีผู้น่าสงสารที่ต้องการจะอาศัยรถไฟจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งแต่ไม่มีเงินเจ้าหน้าที่เขาก็จะพยายามช่วยเหลือนะฮะ
ทำเป็นไม่ค่อยเห็นซะบ้างอะไรเง
ี้ยใช่ค่ะเราก็มองเขาอย่างชื่นชมนะคะว่ามีน้ำใจเพราะว่าเงินก็ไม่มีจะไปปรับเขาก็ไม่รู้เขาต้องอะไรให้แต่ว่าถ้าหากเขาข้ามเมืองจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งได้เนี่ยเขาก็คงจะหาทางไปของเขาได้อีกทีเพราะคนเราอาจจะมีการโดนล้วงกระเป๋าถูกขโมยทรัพย์สินหรืออะไรมันเกิดขึ้นได
้ค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เราอยากจะเห็นในสังคมของเราบ้างนะคะก็คือตั๋วโดยสารที่เป็นตั๋วรวมคือซื้อตั๋วโดยสารรถไฟรถยนต์อะไรนี่แล้วเนี่ยรวมไปถึงค่าดูค่าชมมิวเซียมด้วยนะคะสามารถเอาตั๋วเนี้ยเข้าไปซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ลดราคาหรือว่าสามารถเอาเนี้ยไปแสดงแล้วก็เข้าไปชมได้เลยก็มีฮะซึ่งของเราเนี่ยยังไม่สามารถทำอย่างนั้นได้
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเอาแบบว่าตั๋วใบเดียวเที่ยวทั่วกรุงเทพหรือตั๋วใบเดียวขึ้นรถลงเรือขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟรถไฟฟ้าแม้กระทั่งรถไฟฟ้าลอยฟ้าหรือใต้ดินอะไรเงี้ยนะคะขอใช้ตั๋วใบเดียวได้เนี่ยก็เรียกว่าโอ้จะเป็นพระคุณอย่างสูง
ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเป็นเหรียญเดี๋ยวเป็นการ์ดอะไรเงี้ยงงไปหมดเลยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเงินจะได้เหลืออยู่ในมือของประชาชนเนี่ยมากขึ้นถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางมันถูกลงนะคะ
แล้วก็สะดวกขึ้นนะคะไม่ต้องเดินยาวไกลหรือว่าจากรถใต้ดินเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้าบนดินเนี่ยจะต้องเดินไปค่อนข้างไกลนะคะหรือบางทีจากแอร์พอร์ตลิงก์ลงมาแล้วก็ต้องนั่งรถอีกไกลถึงจะถึงอีกขบวนหนึ่งที่จะต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ค่อยสะดวกในเรื่องการขนถ่ายกระเป๋า
ในหลายๆประเทศนะคะจะพบคนใส่สูทแต่งตัวสวยงามอยู่ตามสถานีรถไฟอยู่มากมายถ้าหากว่าคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนโยบายเนี่ยนะคะสามารถที่จะเดินทางด้วยรถไฟเขาก็จะเห็นจุดอ่อนแล้วก็รู้ว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะสิ่งที่อยากจะร้องขอต่อผู้มีอำนาจวาสนาบ้านเราก็คือ
ค่ะเรามาใช้รถดูบ้างแล้วอีกนิดนึงค่ะอย่างเช่นไปหอศิลป์หรือว่าไปศูนย์วัฒนธรรมหรือว่าโรงละครเนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะต้องแต่งตัวสวยๆเรียบร้อยไปเนี่ยนะคะจากการเดินลงที่สถานีอย่างของเราเนี่ยนะคะลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยกว่าจะไปถึงศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะเหงื่อตกเลยอะค่ะแต่ของเขาเนี่ยผ พอลงจากรถหรือว่าขึ้นมาจากขบวนรถใต้ดินปุ๊บ ก็ถึงประตูโรงละครเลย
ใช่ฮะหรือไม่ก็เชื่อมต่อกันโดยแทบไม่ได้สัมผัสฝนสัมผัสแดดสัมผัสลมเลยนะคะ
ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยังทรมานอยู่นะฮะในการที่จะใช้ระบบขนส่งมวลชนของเรา
ค่ะมันก็คงจะเริ่มดีขึ้นถ้าหากว่าเราลองใช้รถไฟแล้วเรารู้ว่ามันไม่สะดวกอย่างไรเราจะได้เริ่มแก้กันตรงนั้นนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวโดยรถไฟในหลายๆประเทศในยุโรปกับเรานะคะหรือว่าไปกันอย่างที่เรียกว่า
แบบประหยัด
แบบประหยัดพาลูกพาหลานไปเรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังเราย้อนหลังอีกครั้งนะคะได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปแฟนเพจที่ DNA Radio และที่ Facebook ของอาจารย์
พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ PUANGPETRAWTANARAMA ค่ะ
ค่ะอาจารย์ปูก็จะมีภาพเก็บตกจากเยอรมันนะคะช่วงนี้ดิฉันก็จะพยายามหาภาพที่ถ่ายมาจากสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะมานำเสนอให้ชมกันอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับความหวังว่าระบบรางสาธารณะคือทางออกของประเทศไทยในการแก้ปัญหานะคะ
สวัสดีค่ะจากพวงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิศดาจันทนศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะThank you.